Беновска пита. И така, Беновска пита. Искам да кажа добър ден на госпожа Цачева.
Добър ден, госпожа Беновска. Много ми е драго.
Благодаря ви.
За начало.
Дано и вие ме подкрепите. Със силно присъствие.
Надявам се.
Благодаря ви, че сте тук. Заповядайте, разположете се. Може да не ви е много удобно, защото всички въпроси, които отправят към управляващите, винаги са остри и такива трябва да бъдат, а вие трябва да давате верните отговори. Каква е вашата оценка, госпожа Цачева, като председател два мандата, вече втори мандат на Народно събрание? Нека да напомня на нашите зрители, първата жена председател на Народно събрание в България сте вие. Така, каква е вашата оценка на работата на 43-то Народно събрание 8 месеца след конституирането му? Знаете ли, че утре или в друг ден се завършва тази дата?
На 27-ми вчера направихме 8-те месеца. Аз се надявам това да е периода още в началото на 43-тото Народно събрание и като цяло оценката за него тепърва предстои. Тези месеци бяха трудни месеци обаче. Връщам се назад във времето, как беше структурирано мнозинството, необходимостта България да се управлява сред поредица от временни кабинети за по-малко от 2 години, 2 пъти извънредни парламентарни избори. Трябваше да се намери възможното управление за страната и мисля, че успяхме с цената на много компромиси.
Успяхте ли, госпожо Цачева, наистина да структурирате тази коалиция, която е новост в България, присъдружни партии, които са членове на една и съща Европейска народна партия? Нека да добавим още веднъж, че Движение България на гражданите вече е член на Европейската народна партия, така че имаме 3 партии, които са в тази коалиция: СДС, Реформаторския блок, Демократи за силна България и ГЕРБ.
Реформаторския блок чрез съставните партии, които са в него.
И ГЕРБ, членове на Европейската народна партия. Друг партньор в 43-то народно събрание е Патриотичния фронт.
И да, те формират мнозинството заедно с АБВ. Да.
Успяхте ли да намерите златното сечение?
Тепърва оценките гражданите ще ги дават, но пак казвам, това беше възможното сечение, което намерихме. Резултатите от изборите бяха такива. Тежестта беше повече в център дясно на мнозинството от гласовете, но недостатъчно. Само ние, ГЕРБ, партията победител с най-много мандати в това народно събрание, заедно с най-близките ни партньори, тези от Реформаторския блок, да успеем да направим сами мнозинство в парламента, което ни накара да потърсим подкрепа, парламентарна подкрепа от други по-малки формации, които отново с гласове на български граждани са в парламент.
Но вие харесвате ли неформалния, самоназовал се, това е моя оценка, уважаеми зрители, самоназовалия се лидер на Реформаторския блок Радан Кънев, който се опитва да се мери с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и може би понякога всява съмнение у избирателите дали коалицията ГЕРБ Реформаторски блок е единна.
Първо, идейните различия между нас, макар и да сме в голямото сестринско семейство на НП, безспорно остави на избори. Аз винаги съм се въздържала като председател да правя оценки и да изказвам лично мнение
по отношение на
който и да бил от лидерите на нашите партньори. Мисля, че не е коректно да го казвам и да го правя тук пред вас,
но
това, което ще кажа, моето лично мнение и оценка, липсва ни висотата на коалиционната политика и коректното партньорство между тези субекти, които формират мнозинството.
Веднага.
Има солови акции, които аз не подкрепям. Има преждевременно изказани позиции,
конкретно,
без да са конкретизирани
Цачева.
С партньорите.
На кого му липсва коалиционната култура? На кого са соловите акции?
Никого не поставям в изключение от това. Самите ние се учим на коалиционна политика, след като първия мандат управлявахме самостоятелно. Така че никого не изваждам от тази моя обща оценка. Просто се учим движение.
Добре, редно ли е? Предстоят местни избори? вашите коалиционни партньори от Реформаторския блок да изваждат кандидати за кметове, срещу кметовете, само да довърша, на ГЕРБ, навсякъде, в това число и в София.
Ще ви разочаровам с отговора си, но аз мисля, че е редно, защото, пак казвам, ние сме различни политически субекти. Във всеки дни избори е нормално политическите субекти да тръгват със собствени кандидатури, най-малко за да се види относителната тежест на всеки един от партньорите в мнозинството, които сме. За мен няма драма в това, че те също ще излъчат и ще номинират свои кандидати, така както го правим и ние от ГЕРБ.
Така ще кажете, драмата госпожа Сачева, но това не е разбиване на гласовете.
Другото обаче, драмата е на друго място. Защото има немалко големи областни градове, в които е възможно ние помежду си да сме си опоненти, и без да подценявам позицията на левицата в Плевен, но такъв областен град за предстоящите избори е Плевен, където основно противопоставянето, битката в хубавия смисъл на думата, надявам се да няма батални сцени, ще се води между нас и Реформатор.
Е, тогава каква е рецептата да не се случи това? Вие да си противостоите на местните избори.
Друго ниво на израстване на коалиционна култура, което за 25 години възстановен парламентаризъм в България много кратко като време.
Ще ги призовете ли да им кажете, вижте какво, приятели от Реформаторския блок, ние имаме ли единни политически цели и трябва ли да се обединим, или ще покажем едно разединение?
Такъв призив бих отправила, ако ставаше дума за национални избори, примерно за президентски избори, но за местни избори, където обикновено има и местни инициативни комитети, местни партии, които участват. Мисля, че е нормално да има кандидати. Друг е въпросът, пак казвам, как ще протече самата кампания, и да не забравяме, че след като обявим резултатите от местните избори, ние отново ще следва да бъдем партньори в парламента.
Може би при други условия, госпожо Цачева, защото ще
това
се
само
видят,
само времето ще покаже.
Има ли някаква възможност, ако вие сте с хипер добър резултат, а реформаторите са с доста лошичък, да предоговорите някои неща в коалиционното партньорство?
Никога не бързам с анализ на и мнение по обстоятелства и факти, които не са се състояли. Всичко е възможно. Както виждаме, достатъчно динамични дни живеем. Събитията ни изприварват в готовността, понякога дори да реагираме на тях. Така че все още е рано, макар че в парламента предизборните страсти спокойно могат да заява, вече са обладали всички парламентарни групи.
Не е ли ключа от бараката, госпожо Цачева, това, което казах в началните си думи, да се направи най-накрая една национална доктрина, национален план, каквото искате го наречете, но той да е надпартиен и да е дългосрочен за България, а не всяка партия да започва да гради или руши понякога наново?
Вие сте права по отношение на писаната доктрина, и като че ли след членството ни в Европейския съюз и НАТО не веднъж сме си задавали въпроса каква е следващата ни голяма национална цел, имаме ли национална кауза, на къде вървим. Аз не мисля, че ние сме изцяло в безпътица и нямаме така посока, която да следваме.
Не сме безпътица, смятам, че ние сме на второ по-високо ниво и трябва вече нещата да бъдат в един по-екстраполиран в времето и в пространството.
Това, за да се случи, преди всичко трябва да има едно стабилизиране във всички сфери на живота, най-вече в политическия живот. Кризата политическата, която започна в февруари месец 2013 година с тези, пак повтарям и припомням, много кратки мандати на 42-то Народното събрание, сега 43-то парламентарни предсрочни избори, два пъти последователно. Отиваме, не че няма такива примери, една Италия, например, и други държави, има ги и той в държави членки на Европейския съюз, но говори за наличието на една политическа криза, зад която се крият и други по-малки кризи. Трябва да извървим този
добре,
етап.
Добре, вие казахте, че след приемането ни в НАТО и в Европейския съюз, сякаш са отпаднали така други далечни и дългосрочни цели. И веднага въпрос. Добре ли е НАТО да разполага войски в България? Военният министър Ненчев да дава разнопосочни отговори. Туче знаел какво се случва, Туче не знаел. Американският посланник Марси Рийс да казва, че няма да дава обяснение по въпроса, а Егона и БСП да казват, че не може Министерския съвет, министър-председателя, президента и Народното събрание, госпожо Цачева, да нямате единна позиция.
Не е добре да се излъчват разнопосочни сигнали към гражданите чрез медиите, понякога и директно от пленарна зала. С това съм съгласна. Но тогава, когато се знае, че България е член на Евроатлантическия алианс, то тогава ние имаме конкретни задължения, които са поети със самия ни факт на членство и трябва коректно да се изпълняват без значение коя партия е на власт, кое е мнозинство и кои са в опозиция, защото аз съм убедена,
добре, вие знаете ли какво
тези, които
се разполага в
левицата в момента, ако те са управляващи, ако това се беше случило 10 месеца по-рано във времето, по същия начин щяха да подходят и те. И затова не приемам разнопосочното говорене тогава, когато изпълняваш едни задължения, проистичащи от едни международни договори, в зависимост от това говоренето ти е различно, дали си в управляващото мнозинство или си в опозиция.
Госпожо Цачева, вие сте вторият човек в държавата. Без да искам да пренаписам Конституцията, според мен сте даже първия, защото ние сме парламентарна република, а вие сте ръководителя на парламента. Имате ли становище, лично вие, като политик, има ли становище Народното събрание, какво се случва в момента? Ето ще ви прочита един анализ днес, който е направен от американския професор-историк от Принстънския университет Стивен Коен. Нека да внимаваме, че името му е еврейско. А който казва, че последното решение на НАТО и САЩ за разполагане на тежко въоръжение близо до руските граници може да се класифицира като радикална и безразсъдна постъпка на ескалация под съвършенно измислен предлог. И по-нататък той развива своята теза, че това е, може би, увертюра към една започваща реална война между Съединените американски щати и Русия.
Мисля, че трябва да бъдем по-умерени в мислите, които публично споделяме и в това число, когато се позоваваме и на подобни
без съмнение, но България също има привърженици на тези тези.
Разбира се,
може да не е големи авторитет, но
това е едно знаме, което се развява едва ли не, че от тук видите ли от наша страна някакъв недоброжелателен знак към Русия. Мисля, че по-спокойно трябва да се говори за тази тема, с повече разум и с по-малко емоция. Едно е, когато тази техника...
Ще извикате ли министъра на отбраната Ненчев в
той беше в петък в парламента, даде нарочна трибунка в кулоарите на парламента. Ако трябва, ще му направим изрично изслушване. Виждате, че
точно
в последните
това,
дни правим и това... Затова трябва да има инициатива. Това трябва да има инициатива. Не мога аз сама да инициирам подобно
изслушване. Тоест, ако ви се подаде инициатива,
разбира се, че ще се включи своевременно в дневния ред и ще коментираме и тези въпроси. Но пак казвам, не трябва така стратегията на страха да бъде пълзяща, нещо, което като че ли в последните дни се забелязва и през българските медии.
Винаги е хубаво да се тушира напрежението. Вие по-добро от мене го знаете.
Това е нещо, когато се мълчи, което е ежедневието ми, но напрежение се тушира не с много думи, а с малко думи, премислени и премерени думи.
Айде да видим с много дела, премислени и премерени. Кратко, за да минем по всичките. Съдебна реформа ще се състои ли? Кога? И как виждате, че съсловните организации, съди, прокурори, дознатели имат различни мнения? Виждате, че вътре в самите ръководни органи, Висшия съдебен съвет, между министъра Иванов, между главния прокурор Цацаров, има противоречия за това.
Това са фактите, за съжаление, но онова, което е важното и трябва да знаем, българските граждани, нашите избиратели, са нетърпими към бавното правораздаване, към липсата на справедливост, така както се усеща от отделните хора. И на първо място, поради тази причина, е наложително да има такава реформа. На следващо място, няма да скрия, в немалко институции на Съвета на Европа, на Европейския съюз, към нас има препоръки, тъй като последните 10 години...
Ние имаме вече 9 години мониторинг, наложени от Европейската комисия,
така, че от пръв присъединяването.
Както и да го въртим и да го случим, така е.
Ние сме длъжни да се опитаме да направим по-работеща съдебната система.
Как ще се случи така, че да имаме равенство пред закона всички ние, не големите, да са специалните пред закона, защото могат да си платят или да изкушат по някакъв друг начин?
Веднага ви отговарям.
Обикновеният човек да
тях се вижда. Отговарям.
И как ще имаме справедливо правосъдие по закон и съвест, спазват, както се казва в сегашния закон, съдебната власт?
Като се спазват законите. Защото аз съм убедена, че ако и сега се прилагат сега действащите закони, не са ни лоши правните норми. Разбира се, никога не са и съвършени, винаги могат да бъдат по-добри. Но просто не се прилагат. Вие започнахте и казахте много точно
сега
в самото начало.
Сега ще ви питам и за други закони. Така,
не се прилагат.
Финал за съдебната реформа.
Човешкия фактор.
Кой е
човешкия? Съпротивата, конкретно от магистратите.
Кой е човешки фактор?
Магистратите в случая. Министър тези,
Иванов,
които са натоварени...
положителен човешки фактор
тези,
е в тази реформа
са...
или отрицателен?
Министър е предложил свои идеи, дали те ще намерят подкрепа или не. Те първо предстои да се види в пленарна зала, тогава когато се стигне до гласуване.
Прав ли е главният прокурор Цацаров, че казва, че се намислят правила, по които прокуратурата да се обесили, да се превзема отвътре и отвън?
Това не е възможно да се случи при действащата конституция, тъй като държи сметка за паритета между трите власти с оглед разделението на властите, така че не споделям такива мнения. Още повече, че няма, ако визирате предложението за промяна в Конституцията, което и аз съм подписала, няма такива текстове, които да водят до омаловажаване на една част от съдебната система за сметка на друга.
Здравната реформа. Случва ли се?
Здравната
какво
реформа на законодателно ниво се случи в извънредно заседание до късна доба. Приехме закона, но от тук насетне тези мерки до какви конкретни резултати ще дадат, аз лично не мога да кажа. Ние сме го направили.
Способен ли министър Москов да направи здравна реформа?
Усещането, че това, което се предлага, е смислено.
Способен ли е министър Москов да направи здравна реформа?
Не по силите на един човек да направи сам каквато и да била реформа, без значение дали той е министъра на съответната секторна политика, в случая министър Москов. За това трябва преди всичко гилдията, която работи лекарското съсловие и, разбира се, подкрепа и в обществен план. Само с противопоставяне, само с на контра, на пряко. Има, разбира се, идеи сега с тези,
обаче
които...
какъв срок ще си дадете? Да има някакъв конкретен резултат. Знам, че ви питам нещо страшно тежко.
Аз бих искал в личен план да ви кажа, че искам още утре да има конкретен резултат. Но до момента единствената конкретика, която аз виждам като гражданин и като пациент, е, че държавата отделя все повече и повече средства за здравеопазване, нито качеството на здравната услуга, нито гражданите са доволни от това отделяне на средства от държавата.
Пенсионната реформа предстои другата седмица да започне да се гледа в залата.
Да, в четвъртък вероятно ще бъде сложена като първа точка.
Ще имате ли единство да приемете след големите дискусии, постигнати така компромис на единодушие по отношение на промените на кодекса за социално
осигуряване? За мен най-така тежка е точно тази реформа, тъй като безспорен факт е демографския срив в държавата, застаряващото население у нас, невъзможността на социалното осигуряване само със средствата от, в пенсионните ни вноските, които правим за осигуряване за пенсия, да покрие пенсиите на възрастните граждани. Необходимостта държавата да дотира нещо, което в една добре уредена държава не би трябвало да бъде по този начин. Болезнени са предложенията, но трябва да имаме волята и силата да ги направим постепателно във времето напред и това трябва да започне по най-бързия начин.
Колко болезнено и каква би била цената, госпожо Цачева? Вие сте цената юрист, преминавам на друга
случаи,
тема. Моля да задам въпрос, че нямаме време.
Няма да влизаме в детайли на
пенсионната. За МВР, как ще преборим битовата престъпност, етническото напрежение? Как ще спрат, каза го и в началото, и вие го знаете,
това
да се
е само
избиват хора на работните места,
това
последния случай.
Излиза на повърхността, но в основата стои
ли
и социалната
да
реформа. Ние направихме, вече променихме закона за вътрешните
работи. И каква
полза
с извинение?
Оттам...
Бащи изнасилват бебетата си.
Сега, подобни биха могли във всяко едно общество, което е достатъчно информирано, имало го и в времената на тоталитаризма, когато не сме били обаче информирани за подобни случаи. Имало ги е тези неща.
Да мислите, но въпросът е
да се видят причините, да се стигне до причините, за да се стигне до едно такова опошляване на живота.
Трябва да има смъртно
ни
наказание, госпожо Цачева.
Не.
Защо?
Не съм привърженик на възможно най-тежките наказания, каквото безспорно е смъртното. По-скоро,
ще спрем хората да,
като
невинни хора да бъдат избивани.
Че превантивно. А какво ще се постигне със смъртното наказание?
Страх.
Ама страхът, това е превенцията. Тя трябва да се съдържа и е възможно да се съдържа и в други норми предварително и на първо място възпитание.
Колко жертви ще паднат?
За мен,
кажете ми,
за мен
правим
всичко
с...
започва от образованието.
Какво правим в Гърмен и в Орландовци? Какво правим с етническото напрежение?
Това са ситуации, които се създават обикновено в предизборна година.
А, не дейте така. Това също е следствие на дългосрочна занемарена политика.
Безспорно, последните
тия
години...
Тия къщи незаконни не са ги построили вчера.
Ами, това е двойствения режим. Не спазване на правилата и на законите от една немалка част наши сънародници, което не бива да
това,
се допуска.
Това, че са и българи, които
така
са допускали
така,
това
аз
на ръководни
не индивидуализирам... Да.
И какво ще направим? Ще им разрушим къщите и къде ще ги пратим?
Над закона, спрямо които не действа закона, в органи и институции, които не си вършат работата, но просто трябва да се
започне
да се
работи. Какво е решението? Ако им разрушим къщите, къде ще ги пратим?
Хубав въпрос. Вие знаете ли отговор? Аз не.
Не. Знам само, че ще има нови скитащи,
и аз не знам
нови убийства, нови кражби.
Въпрос, но не е това генералното решение. За мен предстоят едни немалко години, ако започнем от днес, веднага, с една програма, която безспорно трябва да бъде в образованието и възпитанието, в приобщаването от детска възраст на децата на тези хора, за да могат за напред в един по-късен момент те наистина да са включени в социалния живот. Няма да стане с магическа
пръчка. Много кратки въпроси, че ни изтече времето. Какво очаквате от доклада на Европейската комисия по мониторинга? Положително или отрицателно?
Аз се надявам да споделят обективно онези резултати, които сме постигнали. Не трябва да бъдем и съвсем самокритични,
референдум
черногледи и така
на
нататък. Вероятно да.
Референдум, вероятно да. Какво ще се случи в Конституционния съд по отношение на обжаването, начина как да се издигне Гуверньорния Народна банка?
Само
кратко.
Конституционния съд знае какво ще се случи. За мен от този случай остава горчивина. Не е добър знак за едно управляващо мнозинство да събира подписи заедно с основната опозиционна партия.
И последно, имате да отговорите на 1 юли на 7-те условия на вашия коалиционен патриотичния фронт. Готови ли сте?
Готови сме. Немалко срещи се проведоха.
Кратко.
Да, готови сме.
И? Колко техни точки от 7-те ще изпълните и как?
А това те ще споделят с вас, защото понякога
кажете
възможно
нещо,
ние,
ние да мислим,
че сме изпълнили. Аха. Не, вижте, по тези точки, които те са поставили, по всичките от тях
няма
се работи.
Противоречие.
Има неща, които няма как да приемем и ние коректно сме ги заявили, че няма как да приемем.
Кара се. Корпоративна търговска банка, извинявам се, докъде ще я докараме?
Каквото е поискано от законодателната институция, сме го направили в порядък свръх бързо. Хубаво е да положи усилия държавата да събере...
Ден, че се върне най-много милиард, според него, за сега.
Аз не мога да говоря с конкретни числа. Хубаво ще е поне нещо да се върне в държавата.
Благодаря за това участие. Каква книга ни носите?
Тъй като в предварителния разговор трябва да се сподели за инициатива, аз няма да предложа нова инициатива, защото е нещо, по което работя и от 41-то Народно събрание, но сега имам специален поглед върху него и това е да се опитам от посетителските групи на деца, младежи, които идват в парламента, да се запали изкрата към държавността, към институциите. Споделям усилията на възрожденските, на клубовете Млади възрожденци. До година честваме 140 години.
Как ще се запали? Не абстрактно, не високопарно, а съвременно.
Много простичко, когато сме близо до децата. Аз лично посещавам такива клубове с Общобългарския комитет, Васил Левски, с фундация Христо Ботев.
Каква инициатива предлагате?
И ще ви поканя за медиен партньор. Мисля, че ще бъде много хубаво деца от тези клубове, които вървят по стъпките. Трябва да си знаем корените, да знаем откъде сме тръгнали, от как, като как я има нашата държава.
Нали ще ми позволите пък аз да поканя като ваши медийни партньори и други медии, защото аз искам да постигнем
най-голямо удоволствие,
да
постигнем
един много
моля,
по-широк кръг на обединение.
Дайте трибуна на тези деца, които с такъв ентусиазъм пеят химна в училища, на сбирки. Има толкова учители,
които
трябва
да дадем трибуна, обаче да разберем не само как го пеят, а и защо го пеят, дали това осъзнат.
И това, но това за да знаем как съм ви донесла във връзка с тази инициатива, стенографските дневници от учредителното събрание в Търново. Полезно е да знаем как са написани, на ръка са писани.
На
ръка са писани, не са ползвали стенографии, ръкописно. Това е книга, която трябва да знаем корените, откъде сме тръгнали. Да. Много ме боли, когато се каже нямаме държава. Имаме държава и толкова наши бащи учредители са работили, за да има тази държава.
Много благодаря. А личният ви подарък към нас?
Личният подарък е нещо много интимно за мен. Първото издание на Дон Кихот, 70-та година, не можах да го намеря. За мен е много скъп спомен. Татко ми подари. Това е първата книга от световна класика, 70-та година,
да,
която съм прочела.
В
зелени корици. Да. Потърсих го да ви го купя. Няма го в момента. Това е ново издание. За сега е само първи том. Втория веднага ще ви го
знака
подаря.
Знака е добър, който ми давате.
С посвещението на госпожа Беновска, един непрактичен идеалист в кавички, с възхищение.
А вие практичен идеалист ли сте?
Не.
Много ви благодаря за това участие.
Заповядайте.
Желая ви успехи, повече характер и твърдост, може би, не че не ви достига, се налага в тези дни.
Според месеца и сезона в момента, повече дипломатичност и търпение.
Благодаря, ще бъдеш. Това е, уважаеми зрители, беше госпожа Цецка Цачева, председателят на 43-то Народно събрание, в ефира на канал 3, в предаването Беновска пита.